Ободо Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, кечки азаттыкты баштайбыз. Бүгүнкү программадан төмөндөгү темаларды сунуш этебиз. Тажикстандын Баткир менен чек арасында бир үй бүлөдөгү 4 кишинин өлтүрүлүшү кооптуу абалды жаратты.
Албетте, бул жерде кандайдыр бир провокациялык үмүт да бар. Ошол атайын ошол жердеги элдерди же болсо чыр-чатакты көздөгөн дагы болушу мүмкүн.
Прага жазына бүгүн 45 жыл толду. Прагага келген советтик жоокерлердин катарында базар коргондук Камилжан Эргашев да болгон.
Мен совет армиясында кызмат кылган вактымда Польшада кызмат кылган. 21 августта Чехословакия территориясына НАТОнун үйөлөрү кирет. Шуларга каршы биз илгерирээк кирип ушул жерде болушубуз керек деген максатта саат 4 түндө кирип бардык да.
Мындан тышкары дин жана коопсуздук тууралуу репортажды, эл аралык баяндарды угаласыздар, биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн күнгө шаршемби 21 август Азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева Алпарам уулу жаңылыктарга кезек берсек, алар менен Төрөкул Дооров тааныштырууда. Төрөкул.
Рахмат Айда. Саламатсыздарбы. Сирияда президент Башар Аль-Асадтын режимин оппозиция бүгүн эртең менен Дамаскнын четиндеги атышууда химиялык курал менен дүрмөтүлгөн ракета атты деп айыптады. Оппозициялык улуттук кеңештин лидери Ахмед Аль-Джабра Аль-Арабия каналына сүйлөп атып, анда кеминде 100 адам өлгөнүн айтты. Аталган кеңеш бүгүн башкаланын бир топ райондорундагы чабуулдарда жалпысынан 650 адам өлгөнүн кабарлап атат. Сириянын өкмөтү химиялык курал колдонгону жөнүндө маалыматты жалган деп четке какты. Жекшембиде Дамаскиге Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору келишкен, алар химиялык курал колдонулганы айтылган буга чейинки окуяларды изилдөө максатында барышкан эле. Оппозиция азыр аларды ондогон адамды өлтүргөн ушул соңку окуяны да иликтөөгө чакырды. Буга чейин Сириядагы өкмөттүк аскерлер да козголоңчулар да бул өңдөө куралды колдонгон деп бири бирине айып тагып келишкен. Баткенде тажик чегарачылары кармап кеткен 3 окуучу бошотулду. Аймактагы кабарчыбыз билдиргендей, Исфарадагы окуядан кийин тажик чегарачылары чегара аймагына жакын жерде жүргөн Самаркандык айылынын 11-нчи класста окуган 3 окуучусун кармап кетишкен эле. Алар бул окуучуларды Тажикстандын Баткен менен чектеш Исфара районундагы окуяга тиешеси болушу мүмкүн деп шектенишкен. Кечээ түнү кыргыз милициянерлеринин келгишүүсүнөн кийин окуучулардын окуяга байланышы жоктугу аныкталып бошотулушту. Алар үйлөрүнө жеткирилди. Бүгүн окуяны иликтеген эки тарап жыйын өткөрүп кызматташуу жолдорун талкуулашты. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Рыспеков бүгүн Азаттыкка сүйлөп атып, буга кыргызстандыктардын тийиштиги болгон деген алгачкы версияга эч кандай далил табылбагандыгын айтты.
Бияк бир 600 метр, бияк 500 метрди ар бир квадрат метрди прочёска кылды кыргыз тарапчы. Тажик милициялары менен бирге. Ошо кыргыз тараптан кирсе мисалы жүгөрү кыйшыйып калат эле. Иштер кылат эле, эч кандай эчтеке табылган жок. Бул тарап только Тажикстан тараптан гана келди болду дагы.
Кечээ таңкы саат 4:00 Тажикстандын Исфара районуна караштуу Чорку айылдык кеңешинде белгисиз бирөөлөр Абдукахор Халлоков деген кишинин үй бүлөсүн 4 кишини атып кетишкен. Согде облусунун милиция башчысы кылмышкерлерди табыш үчүн кимде ким туура маалымат берсе 10,000 доллар сыйлыгаларын жарыялады. Пакистандын Квета шаарында коопсуздук күчтөрү бомбага колдонулчу 100 тонна зат табышты жана буга байланыштуу 10 кишини камакка алышты. Коопсуздук күчтөрүнөн билдиришкендей, ал материалдар бул шаарда быйыл жыл башында эки башка жардырууда колдонулган бомбанын калдыктарына окшош. Ал окуяда 200 кишидей набыт болгон эле. Полковник Макбул Шах Кветтада апта башында кармалган 2 киши жардыргыч заттар менен кошо курал жарак сатылган жайды көрсөтүшкөндүгүн маалымдады. Бул заттын баары кимге таандык экендиги азырынча белгисиз. Евробиримдик Египетке жардамды кыскартууну талкуулап атат. Бүгүн Брюсселде шаар кеткен мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Египеттеги кризисти талкуулап атышат. Алар бийликтен кулатылган президент Мухаммад Мурсинин жактоочуларынын нааразылыгын күч менен баскан аскерий жетекчиликке каршы колдоону кыскартуу кыскартпоону талкуулашууда. Еврошаркет Египеттин эң чоң соода өнөктөшү. Былтыр Каирге кредит жана каржылык колдоо катары жалпысынан 5 миллиард евродой акча берген. Мындан тышкары Европалык министрлер Египетке курал сатууга санкция киргизүү маселесинде карашууда. Вашингтондо болсо президент Барак Обама жылына Египетке берилчү 1,5 миллиард долларды кыскартуу мүмкүнчүлүктөрүн кечээ өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча командасы менен талкуулаган эле. АКШ мындан тышкары Египетте элди зомбулукка үндөгөн деген айып менен мусулман агайындар кыймылынын лидери Мухаммад Бадинин камалышын сындады. Агуйдун расмий өкүлү Джош Эрнест.
This Interim Egyptian government has made promises to transition back to a democratically.
Египеттин утурумдук өкмөтү демократиялык жол менен шайланган жарандык өкмөткө кайтууга убада берген, бирок өткөн апта бою жана ушул аптанын биринчи күндөрүндө алар жасаган зомбулук бул убадага такыр туура келген иш болду, деди Джош Эрнест.
Рахмат, бүгүн жаңылыктар менен Төрөкул Дооров тааныштырууда. Толугураак биздин сайттан да уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит KG, ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит KG, телефондон азаттык чекит моби чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 31-36 градус ысык болот. Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, күндүзгү жогорку температурасы 35-37 градус ысык болот. Эми баяндарга кененирээк токтолобуз. Тажикстандын Баткен менен чек арасында бир үй бүлөдөгү 4 кишинин мыкаачылык менен өлтүрүлүшү чек аралаш аймакта кооптуу абалды жаратты. Чек арадан 3 метр Тажикстандын ичиндеги үйдө ок атылышы кошуна өлкө жарандарын арасында Кыргызстан тараптан келгендер атып кетиши мүмкүн деп сөз таркагандан 2 эл тирешүүсү ыктымал деп күч кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Аймакка кошумча күчтөр да тартылды. Чек арадагы Самаркандек айылынан акыркы абалды Жеңиш Айдаров.
Тажикстандын Исфара районунун Сурх айылында 19-20 августка караган түнү бир үй бүлөдөн 4 кишинин кимдир бирөө аңчылык мылтыгы менен 15 ок чыгарып атып кеткен. Үй бүлөдөн 4 киши ошол жерден набыт болуп, 4-өөсү аман калган. Кылмышкерлер тирүү калгандарды байкабагандан улам аларга ок чыгарган эмес. Окуянын чек арадан болгону 3 эле метр Тажикстан тарапта ЭН бактын ичиндеги жалгыз үйдө болгондон улам. Кошуна өлкө жарандары бул окуяга Кыргызстан жарандарынын тиешеси болушу мүмкүн деген түкшүмөлдөрдү айтышкан. Мындан улам эки тарапта тең тирешүү чыгып кетиши мүмкүн деп күч кызматтарынын атайын ыкчам штабы уюшулган. Окуядан кийин эл арасында ар кандай кептер таркап, жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр айтылып, чек арадагы 4-5 айыл тургундары, жаш балдарды жана аялдар чек арадан алысыраак аймактарга чыгып кетишкен. Абалды көзөмөлдөө үчүн Самаркандек айылына кошумча күчтөр тартылып, учурда абал турукташып калган. Самаркандек айыл округ башчысы Кеңеш Салихов элда күч кызматтарына кол кабыш кылып, ар бир кыймылды көзөмөлдөп турабыз дейт.
Азыр бүгүнкү күндө акыбал жакшы. Тынчтык, бардык иштеме жок. Милиция органдары, пограничтер иштеп атат. Биз деле эл менен чогуу кеч жардам берип аларга, күзөт эмес уюштурганбыз, жардам берип пограничтерге, милициянын кызматкерлери жардам берген. Кеч биздин жарандар айылдын немелер. Граница чектешкенге байланыштуу кыргыздын немелери атып кетти деген сөз таркаган. Бирок ал сөз эми жалган сөз. Бир эки аялдар түшүнбөстүк кылып, ал өздөрүнүн туугандарга жогору айылдарга чыгып кеткен экен.
Учурда окуя болгон үй бүлөдөгү аман калган 4 киши тажик милициясына көрсөтмө берүүдө. Эки тараптын күч кызматтары кошуна элдин ортосунда жаңжал тутанып кетпесин деп биргелешип кылмышкерди кармоонун аракетинде болуп жатат. Кылмышкерлер туурасында туура маалымат бергендерге тажик милициясы 10,000 доллар сыйлык да жарыялады. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Рысбеков аймактагы калк кооптонбой эле жашай бериш керек, анткени абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап турууга күчүбүз жетишерлик дейт.
Мыкаачылык менен өлтүргөн 4 адамдын өлүмү үчүн оперативдик штаб Тажикстан, Кыргызстан тараптан түзүлгөн. Ал боюнча бардык чаралар колдонулууда. Мен ушу айтар элем, Ак Сай, Таш Тумшуу, Көк Таш, Масанчин жери, Самаркандек, Паскарыктын эли эч мындай бир коопсуздонбуз. Ушул жерде бардык күч органдар жүрөт. Биз ушул жерде формабыз менен, погонубуз менен ушу элди сактайбыз деп жүрөбүз. Биздин элибизге бирөө жарым мындай бир туура эмес иш кыла турган болсо, биз аеосуз чара колдонобуз.
Чек арада жупуну турган үй бүлөдө мынтип бүлүк салып, бир канча кишини мыкаачылык менен өлтүрүлүшү тууралуу ар кандай божомолдор айтыла баштады. Ээн жерде чек арада мындай иштин жасалышы эки эл ортосунда бүлүк салууга аракет кылган күчтөр же Тажикстандагы шайлоо астынан жасалган оюндар болушу мүмкүн. Анткени аймакта ири жаңжалдарды чыгарууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мунун алдын алууда кошуна өлкөлөрдүн тыгыз кызматташуусу гана зарыл, дейт журналист Сабыр Абдымомунов.
Албетте, бул жерде кандайдыр бир провокациялык үмүт да бар. Ошол атайын ошол жердеги элдерди же болсо чыр-чатакты көздөгөн дагы болушу мүмкүн. Бул ошол эле мисалы Тажик Республикасындагы шайлоонун алдындагы дагы оюндар болушу мүмкүн. Бир сөз менен айтканда, бир окуя негизинде эле эки элдин ортосундагы чыр-чатакты күчтөндүрүп бергенге потенциалы көп, күчтүү да бул жерде.
Учурда Аксай, Самаркандек айыл округ аймактарындагы 6 айылда абалды көзөмөлдөп туруу үчүн кошумча күч тартылып, чек араны көзөмөлдөп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат Жеңиш, программабызды улантабыз. Бишкекте 20 августта дин жана коопсуздук маселелери боюнча эл аралык жыйын өттү. Анда жергиликтүү жана чет өлкөлүк дин ишмерлери, серепчилер, жарандык коом өкүлдөрү мамлекет менен диндин мамилесин, коопсуздукту сактоодо ролун талкуулады. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы диний кырдаалды кооптуу деп баалаган эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынын жетекчиси Рахматулла Эгембердиев жыйындын башкы максаты коопсуздукту сактоо боюнча эл отуруп түз кеңешүү, тажрыйба алмашуу экенин белгиледи.
Жалпы эле дүйнөдөгү диндер арасындагы ушул эң чоң дин болгон ислам дининин ниети, каалоосу бул тынчтык. Биз мамлекет үчүн, коопсуздук үчүн, стабилдүүлүк үчүн эмне кыла алабыз? Эмне көмөк көрсөтө алабыз? Мамлекет биз үчүн эмне көмөк көрсөтө алат деген максатта ушул конференция өтүп жатат.
Жыйынга Орусиядагы муфтилер кеңешинин төрагасы Равил Гайнуддин да катышты. Ал Азаттыктагы маегинде коопсуздукка коркунуч келтирген жагдайларды белгилеп өттү.
Проникновение чуждой идеологии, которая абсолютно не было на постсоветском пространстве и в советское время.
Биринчиден постсоветтик аймактарда жана союздун тушунда дээрлик болбогон чоочун идеологиялардын келиши. Экинчиси бир эле диндеги бири-бирине каршы турган, муну менен катар жаңжалдуу жагдай жараткан жамааттар. Биз мусулмандарды бөлбөө керек деп эсептейбиз. Биримдигибизди сакташыбыз керек. Бул үчүн мусулмандардын бири-бири менен кызматташтыгы, бири-бирин сыйлап түшүнүүсү керек.
Необходимо единение мусулман, взаимодействие, взаимоподдержка самих мусульман.
Шашынбек Байбосунов Кыргыз чиркөөлөр ассоциациясынын башчысы. Анын айтымында диний аразашуулардын алдын алуу кесепетин жоюу үчүн ушундай талкуулар өтө маанилүү.
Көптөгөн диндер бар, диндик агымдар бар, ар ким меники туура, меники туура деп ар ким өзүнө орусча айтканда төшөгүн тартылат дегендейчи. Эгерде чын эле биз Кудай деп жүргөн болсок, анда Кудайдын каалоосу кандай? Ул бири-бириңер менен согушпасагыла деген сөзбү же ошо Кудайдан коркуп өзүңөр такыб алып жүргүлө, бири-бириңерди сүйгүлө, бири-бириңерди сыйлагыла деген нерсеби? Көп дин өкүлдөрү чогулуп, чогуу отуруп сүйлөшкүбүз келет, маселелерди чечкибиз келет дегендин өзү эле бир чоң жеңиш да.
Нарындын казысы Мамбет Асан Ибраев жасалып жаткан иштерди айтып берди.
Имамдар менен биргеликте эл менен кантип иштеш керек? Хизбут Тахрирге жана биздин жаштарыбыз кантип кирип кетпеш керек? Даана ислам өзүбүздүн так ислам динин кандай тааныш керек иштер менен иштеп атабыз.
Баткен облусунун казысы Жусуп Балтаев четте диний билим алууну көзөмөлдөө маселесине токтолду.
Сыртта окуп жаткан студенттерди көзөмөлгө алуу бул мамлекеттин моюнундагы иш, бирок ошол эле учурда диний башкармадагы бул иштен сыртта калбаш керек.
Жыйында дин жана коопсуздук деген темада эксперт президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Орозбек Молдалиев баяндама жасады. Ал диний аралашуунун алдын алуу милдети эң эле мамлекеттин моюнунда экенин белгиледи.
Дин өзүнөн өзү бул эч кимге коркунуч алып келбейт, бирок динди жамынган экстремисттик кыймылдар бар ар кандай. Бул жалаң эле исламга тиешелүү эмес, башка диндердин ичинде деле экстремисттик аракеттер бар. Бул биринчиден. Экинчиден, диндердин ортосунда карама каршылыктар бар. Себеби дегенде ар бир дин өзүн эң мыкты дин биздики, калган диндер анча маанилүү эмес деген негиздери дагы бар. Диндерди бирине бирин диалог түзүп, бирине бири толерантный болуп ошондой болгонун ким милдет аткарыш керек? Мамлекет жасаш керек ошону. Анткени дин бул баалуулукка кирет. Баалуулуктардын конфликтин токтош өтө кыйын.
Белгилей кетүүчү жагдай, баяндамачы катары катышкан Орозбек Молдалиевден башка бир дагы бийлик өкүлү чакырылганына карабастан эмнегедир жыйынга келген жок. Бул өз кезегинде азыркы муфтий менен пикир келишпестиктерден улам бийлик бойкот жарыялады деген сөзгө негиз болду. Расмий тарап азырынча комментарий бере элек. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы диний кырдаалды кооптуу деп баалаган болчу. Муну эгемен жылдары дин көзөмөлсүз калганы, айрыкча жаштардын салттуу динден башка агымдарга келиши менен түшүндүргөн жана терроризм, экстремизм коркунучу тууралуу эскерткен эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сирияда президент Асадтын армиясын оппозиция химиялык курал колдонду деп айыптады. Евробиримдик Египетке жардамды кыскартууну талкуулап жатат. Грузин биликтери тажикстандык оппозиционер Дадожон Атавуллаевти бошотушту. Беларуста жогорку сот юстиция министрлигинин оппозициялык топту каттабоо чечимин колдоду. Жалкичи районунун жашоочулары медициналык текшерүүдөн өтүштү. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, толугураак Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыздар болот. Программабызды улантабыз. Сирия оппозициясы өкмөттүк күчтөр жайкын тургундарга каршы химиялык курал колдонду деп айыптоодо. Өкмөт болсо мамлекеттик телеканал аркылуу андай дооматтарды четке какты. Ушул тапта өлкөдө Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлор тобу жүрөт. Ал ортодо Пакистан коопсуздук күчтөрү курал жарак жасоодо керектелген 100 тоннадай химиялык зат колго түшүрдү. Айнура Жекше кызы улантат.
Сирия өкмөтү армия химиялык курал колдонду деген оппозициянын дооматтарын четке какты. Мамлекеттик телеканал билдиргендей, өкмөттүк аскерлер шаршембиде уулуу газ менен дүрмөттөлгөн ракета атышкан деген маалыматта кымындай чындык жок. Сириядагы адам укуктарынын абалына көз салган уюм химиялык курал менен аткылоодон ондогон жайкын тургун мерт кеткенин ырастап, Дамаскке ушул жекшембиде келген Улуттар Уюмунун инспекторлорун окуяны иликтөөгө чакырды. Оппозициядагы Сириянын улуттук кеңешинин лидери Ахмед Аль-Джарба башкалаанын четиндеги Кхутта деген жерде газ чабуулунан бери дегенде 100 киши каза тапканын Ал Арабия телеканалына билдирди. Аль-Джарба Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйын өткөрүүгө үндөдү. Кеңеш ошондой эле Твиттерге Дамасктын жака белиндеги конуштарда шаршемби күнкү чабуулдардан жалпысынан 650 көп киши өлгөнүн жазат. Араб Лигасынын жетекчиси Набил Эл-Араби Улуттар Уюмунун химиялык курал боюнча текшерүү үчүлөрүн Кхутта шаарчасына дароо барууга, кырдаал менен жакындан таанышып чыгууга жана кылмыштын жагдайларын иликтөөгө чакырды. Британиянын тышкы иштер министри Уильям Хейк Дамасктын айланасындагы козголоңчулардын колуна өткөн чөлкөмдөрдө аба соккусунан жана химиялык чабуулдан жүздөгөн адам, анын ичинде жаш балдар каза болду деген маалыматтарга камтамасын билдирди. Министр Британия маселенин Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде каралышын сунуштарын кошумчалады. Сириянын мамлекеттик телеканалы болсо оппозиция химиялык курал тууралуу айыптоолору менен Улуттар Уюмунун инспекторлорун өз ишинен алагды кылууну көздөшөт деп сындады. Расмий Дамаск менен оппозиция 2 жылдан ашык убакыттан бери уланып келаткан жарандык согушта химиялык курал колдонду деп бири бирине гине тагып келатышат. Ал тапта Пакистандын түштүк чыгышындагы Кветта шаарында өткөн рейдтин натыйжасында 100 чукул химиялык зат менен кошо 10 киши колго түшүрүлдү. Коопсуздук органдарынын өкүлдөрү билдиришкендей, ушундай эле заттын калдыктары буга чейин 2 жардыруу болгон жерде табылган. Ошол терактар 200 кишинин өмүрүн кыйган. Чек ара полициясынын башчысы полковник Макбул Шах атайын операция Кветтада 15 тонна химиялык зат ташып бараткан 2 киши кармалгандан кийин өткөрүлгөнүн маалымдады. Ал эки адам бомба жасоодо пайдалануучу заттар, курал жарак, башка амуниция катылган жайды полицияга көргөзүшкөн.
Менин билгениме караганда Пакистандын тарыхында мынчалык көп жардыргыч зат колго түшүрүлө эле келет. Ичин жакшылап карасаңар, жабдыктар орнотулган фабриканы элестетет. Менимче компаниянын ээлери ким акча төлөсө, ошолорду бомбалар менен камсыздап турушчу.
Шах кошумчалагандай, полиция бир нече дүрмөттөлгөн машинени да таап алды.
Бул материалдар колдонсо кандай апаат болот эле? Элестетүү да коркунучтуу. Кветта шаарын жалпы Балючистан аймагын чоң кырсыктан сактап калганыбызга, жаратканга миң мерте ыраазымын.
Кветта Пакистандын түштүк чыгышында орун алган Балучистан вилаятынын борбору, чөлкөм талип согушкерлеринин кол салууларынан, мазапаралык зомбулуктан көп жылдан бери жабыркап келатат. Соңку 10 жылда эле Балучи жикчилеринин чабуулдары, аскердик операциялар маалында миңдеген карапайым адам, аскерлер каза тапты. Полиция колго түшүргөн курал жарак кимге таандык экени азырынча беймаалым, бирок буга чейин болгон кош жардыруу үчүн жоопкерчиликти өзүнө сунилердин тыюу салынган Лашкар и Жангви согушкер тобу алган. Эки кол салуу тең Хазар шиилердин Чакан шаарында болгон. Биринчи жолу тез жардам машинесин дүрмөттөлгөн болсо, экинчисинде жоочулар базардагы суу цистернасын жардырышкан.
Айнура Жекшегизи даярдады, программабызды улантабыз. Тарыхта Прага жазы деген ат менен таанымал бул окуяга бүгүн 45 жыл толду. Кремлдин буйругу менен Советтик армия 1968-жылдын 20-августтан 21-августка караган түнү эгемендикти каалаган Чехословакия Республикасына танктар, жөө аскерлер, аскер аба жана аскер деңиз күчтөрү менен басып кирген. Советтик аскерлерге аскер башчылар Чехияга жасалган жортуулдун максатын бир жактуу түшүндүргөн. Прагага кирген советтик жоокерлердин катарында базар коргондук Камилжан Эргашев да болгон, аны менен Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов маектешти.
Мен совет армиясында кызмат кылган вактымда Польшада кызмат кылган. 21 августта Чехословакия территориясына НАТОнун нөмөлөрү кирет. Шуларга каршы биз илгерирээк кирип ушул жерде болушубуз керек деген максатта саат 4 түндө кирип бардык да. Бизге түшүндүрдү, жолду тосот, жол бербейт силерге. Шуга карабастан силер көтүп барышыңыз керек деген. Совет армиясы менен бирге кызмат кылган вактыбызда кирип барганбыз. Мен шофёр болчумун, бензовозду мен жүргөмдө. 2.5 ай шөрдө туруп, алар өтө жакшы жашап аткан да ушул вакытта. Жетишкен үйлөр, культурный эми вообще жетишкен мамлекет экен да, биз көргөнбүз да. Биз салыштырганбыз өзүбүздү Советский Союздагы жашаш шарайтыбызмы алардыкына. Биз эмне кирип атканыбызды өзүбүзгө өзү да вопрос берип жүргөнбүз да. Эмне үчүн дегенибизде бизге деген шундай деп түшүндүргөн. Бул жерде 41-ден 45-чи жылгача бизди канча жокерлер ушул жерде азаттык кылабыз деп түрдү. Фашист Германияга каршы нөгөндө ушул жерде курман болгон. Шуларды жөн эле биз берип койбойбуз да бул НАТОга деген немеде шүкүр бардык да. Бирок көргөнүбүздө биз да өзүбүзчө таң калып атканбыз да. Алар бизге токтоткөндө вопрос бергенде, эмнеге келдиң деди, ким чакырды сени деп.
Советтер Союзунун баскынчылык саясаты болуп жатканын аскерлер түшүнгөнбү? Же туура иш кылып жатабыз деп ишендиңиз беле?
Жок, эми ал вакытта биз жаш болчубуз. Бизден бар 18-20 жаштагы балдар жетсаттан шу убакытка чейин кандай саясат алып барган болсо, шу саясатка биз көнүп калганбыз да. Шу бизди мийебизге орношуп аргасы башы экенбиз да, иласы жок да. Эмне дегенде биз октябрь күнү пионер комсомол болуп жүргөндө эми ушу бите саясат. Биз каерде болсо эми биз туура жол, бизди жолубуз эң туура, эң туура саясат деп алып барган да. Ушу биз ушунга моюнсунушубуз керек деген немеде болгонбуз да. Эмне дегенде биз ал убакта политика бөлөк да. Бизге түшүндүрүп ушундай деген, дүйнөдө эң гуманный армия болот биз армия. Бизди союз только жардам берет, эч кимге андай баскынчылык немеси жок деп түшүндүргөн да. Ушул убакта биз жаш болчубуз да. Биз эми туура иш кылып атабыз деп ойлогонбуз. Эки ай турганыбыздан кийин түшүнгөндөр түшүнүп бардык. Эмне дегенде баары адамдын ан сезими бар да. Биз бул жерде башчы адамбыз экен да. Ушу убакта буйрук берилген, буйрук эч качан талкууланбайт. Буйрук все ушуну аткарыш керек.
Ошол жерде Ян Палах деген чех жигит советтик армиянын баскынчылыгына каршы өзүн өзү өрттөп жиберип өлгөн. Жоокерлер ошону угушканбы?
Буну прямой бир немеден укканбыз. Буларды радиостанциялары бар эле да, частный радиостанциялар деп коет. Шулардан укканбыз. Шундай ушундай эле болгон дегенине. Каршылыкты өзүбүз ам көзүбүз менен көргөнбүз. Шаарлардан, кышлаклардан өтүп барып атканда булар аламан болуп жолду тосуп бизди жолдорду өткөзбөй, транспоранттарда силерге орун жок баскынчыларга деп бали транспоранттарды эмне кылган. Бирок биз жаныбызда отурган офицерлер, эй силер ага карабагыла, аларды бизге каршы неме кылган, уюштурган бул Западный Германиянын немелери, Американын немелери саясаты деп бизге түшүндүргөн да. Бул калк өтө свободаны жакшы көргөн неме экен да, эркин болуп жашаган экен да, эгемендүү болуп. Шуну түшүндүк да ушул убакта. Аларда курал болбосо эми өзүнүн ушу курмандык кылып болсо эми да өзүнүн эгемендүүлүгүн сакташка аракет кылган да эми да.
Сиз ошондо кандай окуяларга туш келдиңиз? Күчү зат куюлган машина айдап баратканда сизди кандай алар кабыл алышты?
Аламан эки машинанын ортосунда колоннада кирип калдын, тосуп калды болду. Машинанын алдына транспарантты коюп остановись дегендей кылып. Анан тоскөндөн кийин токтоттум. Бирок 5 тонна күйүүчү май бал. Аламан чыгып эле үстүнө, бакты үстүнө чыкты. Бирөө бакты ачып, кеширенкени бер, мен азыр өрттөп берем деп. Мен машинанын ичинде бекине отурганымдын пайдасы жок. Секин эшикти ачып түшүп чыгып кетсам эле бирөө мени токтотуп, сен эмне бийге келдиң? Ким сени чакырды бийге деген сабалды берип атат. Чехтерден. Мен дедим, көрүп атасыңбы дедим. Мен рядовоймун дедим. Буйрук берсе болду, мен аткарам да дедим. Биз да дедим, сага окшош басып алган бизди жерлерди эми политика ушундай экен, азыр биз шуларды кол астабыз. Эмне десе ушул буйругун бажарып атабыз. Ширинке суроп атканга айттым да, сен эмне кылып атасың? Бул өртөсөң бүт жарылат, бул эл бүт бар өлөт да. Мына эмне пайдасы бар? Түш эми коюп биз кетип калайлык десем анан макул болгондой болуп, анан түшү бардан бирөө руководитель бар экен, ачкыла машинанын алдына коюп бергиле буну. Артымдан келаткан тез жардам машинасы бар эле, аны жеңил болгон үчүн ушундай эле оодоруп жамбаштатып коюшуптур. Менден кийин эле аны да тикелеп, экөөбүз анан колонияга жетип барды.
Советтик аскерлер ошол күндөрү кайсы жерде жатып, кандай тамактанган, камкордук жетиштүү көрүлгөнбү?
Биз Токойго дислокация жерге барып, палаткалар жайгыла деди, палаткаларды жадык. Октябрь айына чейин уже суукта чыдап жерде жаттык да. Местный элдер суу бербейт деген кыйнай. Палаткаларда жатып, тамактанып Токойду ичинде. Өчүрүт келгенде, şu навбат келгенде патрульниге чыкат элек. Бир чыкканымда бир 3 киши элек патрульда. Праганын өзүндө. Көчөлөрдө кытырып жүрөбүз деген бас. Этаж үйлөр кайдан атканын билбесин. Эми уккабыз атат деп. Бирге жүргөндө навот болду жанымдагы дос. Жетиш камкорлук көрүлгөн болгон эми бардык армия şu вакытта эң күчтүү армия дегенде чын эле жетишкен армия экен, камкордук болгон.
Интервьюну уюштурган Ырысбай Абдраимов Азаттык.
Кезек журташтар берүүсүндө кыргызстандык Жалалидин Жээнбай 6 жылдан бери Американын Оклахома штатында Роджерс мамлекеттик университетинде иштейт, аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Мисалы сиз эгер Кыргызстанга келсеңиз, билим берүү системасында реформаны эмнеден баштайт элеңиз?
Реформаны эң мурда жогорку билим берүү системасынан башталыш керек. Мектептен эмес. Советтик мезгилде эсиңиздерде болсо, мектептин билимин жогорку окуу системасы текшерчү. Канчалык бала мектептен жогорку системасына кире алат деп. Азыр ал функцияны аткарбай калды жогорку окуу системасы. Жогорку окуу системасында билимдүү адамдарга спрос жок, талап жок болуп кеткендиктен мектептерде сапат түшүп кетти. Анын ичинде университеттердин назначениеси. Университеттердин максаты эмне үчүн университет түзүлөт? Анан ошол максатын кантип аткарат? Ошону ченөөнүн методикасын иштеп чыгыш керек.
Азыр анда бизде университеттер, окуу жайлары максатсыз эле иштеп
атат. Максатсыз иштеп атат. Сиз эң туура аныктама болот ушул. Американын окуу системасында университеттер студентке кызмат кылат. Ал ар бир университеттин вебсайтын ачып көрсөңүз, А деген жеринде миссия жазылат. Университеттин бүт бардык жумуштардын бардык түрлөрү ошол миссияны аткарууга гана багытталган.
Кесип тандоо жагын кантип салыштырасыз? Мисалы бизде окуп алган менен кесипти өздөрү тандабайт да. Ата энеси бул кесипке кир деп эле киргизип коюшат. Анан ушу кесип тандоо жагынан бир кандай багыттарды, бир кеңештерди берет элеңиз?
Кесипти тандоо бул дайыма чоң проблема болот. Бардык коомдорда, Америкада дагы бул чоң проблема. Бирок Америкада бир нерсе бар. Америкада мектепте дагы бир топ сабактарды тандоо жолу менен алышат балдар. Өздөрү тандоо жолу. Ошону менен мектепте окуп жүргөн балдарды кайсы сабакта окугандыгы ал баланын келечегине таасир этет. Кандай комбинациядагы предметтерде окугандыгы. Мектепте окуган баланы өзүнүн келечеги үчүн чоң мааниге ээ боло турган чечимдерди жасоого үйрөтүшөт. Ошондой балдар кесибин тандаганда жеңилирээк болот. Экинчиден, Американ университетинде эч качан кандай бир кесипке окууга тапшырбайт. Американ университетинде окууга кирип, 1-2 жыл окугандан кийин кесибин тандайт. Кесипке барыштан мурда, мисалы үчүн, эгерде биологияга бара турган болсо, биологиядан биринчи сабакты же кандай бир багыттоочу сабакты алып, окуп көрөт. Ал кесип эгерде жакпаса, аны тандабайт. Мунун эч кайсысы биздин системада мүмкүн эмес. Ошон үчүн кесип тандоо проблемасын чечиш үчүн биз сөзсүз түрдө фундаменталдык өзгөртүүлөрүбүз керек болот.
Негизи Америкага баргандан кийин жашооңузда эмне өзгөрүү болду?
Жашоом күрөшкө айланды. Жашап кетүү үчүн күрөш. Америкада эч кимди эч ким күтпөйт. Америка эркин мамлекет. Ар бир адамды коргойт. Коопсуз сезет өзүн. Бул физикалык коопсуздук. Бирок баягы профессионалдык коопсуздук жок. Бардык жерде конкурс аркылуу. Системага кирип жеңип чыгышым керек абалда болуп калдым. Эгер жеңип чыкпасам анда мен ишсиз каламын. Мен ошол системанын ичинде жүргөн адамдар менен орун талашып, кандайдыр бир сапаттык баалуулугумду көргөзүп, ишендирип ошого
табуу оңойбу же ишсиз калуу оңойбу?
Ишсиз калуу бир мүнөттүк жумуш. Америкада эч ким иш боюнча корголгон эмес. Эгерде нарушение боло турган болсо, бир эле мүнөттө эч кандай профсоюз жок коргой турган жумушсуз кала берет киши.
Америкалык студенттер менен иштеш оңойбу, кыйынбы?
Менимче оңой деп ойлойм. Америкалык студенттер кандайдыр бир тартиптик даярдык менен келет университетке. Ал жерде ОЗЭК экзамен жок. Бүт бардык экзамендер жазуу түрүндө болот. Мисалы үчүн, бир семестрде мен 5 экзамен берем. 5 экзамен тапшырышат мага студенттер. Анан тышкары, ар бир сабакта кичинекей экзамен тапшырып турушат. Кошуна отурган студент бири биринин дептерине башын багып карабайт. Бул ушунчалык катуу тартипте үйрөтүлгөн. Бирөөнүн жазганын же китебин караган чөнтөгүнө кол салган менен барабар.
Көл жээги кимге таандык? Ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсү бул жолу Ысык көлдө тартылып, пансионат ээлери менен жергиликтүүлөрдүн ортосундагы тирешти кантип чечсе болот деген суроого жооп издеди.
Тигинеке тетиги суу тетиги көлжөккө чейин тоспаган. Айланып да өтө албайсың. Өзүдүн көлжөк. Мына кире албай турабыз.
Жарандарды 500 сомдон 300 сомдон алып атканы бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Себеби деген жергиликтүү кеңештин тарифи менен бекилген эмес.
Мындай нагылы деп эле аларды эметүүгө болбойт да. Биз ушул жерде канча кишини иштетип атабыз? Бир эле пансионатта 100 жана 200 жакын жайыкчы деген.
Ыңгайсыз суроолорду бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Аны Жанар Акаев алып барат. Азаттыктын биринчи бөлүгүн аяктайбыз кечки программаларыбыздан. Бир аздан кийин экинчи бөлүк башталат. Студияда Айда Касымалиева.